Jana, ja 1973. gadā pirmo reizi iznāca jūsu tēva Staņislava Rubinčika grāmata pasakas par Rīgu, tad kāds bija tas mudinājums atgriezties vēsturē, kas ir bijusi pirms tātad 53 gadiem?
Es visu laiku domāju par to, ka šo grāmatu vajag izdot no jauna. Sākumā es biju bērns, pēc tam pusaudzis, pēc tam jauna meitene. Nu, tā kā es atliku to domu. Bet man nebija doma izdot ar savam ilustrācijam tieši šo grāmatu. Es gribēju izdot no jauna, bet ar tām pašam Jelenas Antimonovas ilustrācijām.
Jā, bet gaume 53. gados var mainīties.
Gaume var mainīties, jā, bet man 13. Gadā Francijas kultūras centrā bija izstāde, es parādīju Charles Perrault pasaku ilustrācijas. Un tur kāds žurnalists man pameta to ideju, kāpēc tu negribi izdot sava tēva grāmatu ar savam ilustrācijām. Tad es saku pa to domāt, bet kamēr es strādāju televīzijā, tas darbs paņēma tik daudz enerģijas un arī radošas enerģijas, ka zīmēšanai vispār neatlika laiks, jo tam vajag koncentrēties, tur vajag tā kā atpūsties un salikt tas domas kopā. Tad, kad es jau mainīju darbu, tad es sāku pa to domāt jau tā praktiskāk.
Tēvs bija ne tikai bērnu grāmatu autors, viņš bija arī gids. Kā tas viņā kopā sadzīvoja?
Tas sadzīvoja lieliski. Viņš sākumā bija ekskursiju vadītājs, un tur ekskursijas biroja viņš iepazinās arī ar manu mammu. Tieši tēvs ļoti gribēja bērnu, un viņš tieši gribēja meitu un ar rudiem čirkainiem matiem kā viņam, ar vasaras raibumiem, kuri man palikuši vēl joprojām. Viņš arī šausmīgi daudz man veltīja laiku, nodarbojas ar mani, viņam interesēja vēsture. Viņš pamazām sāka rakstīt stāstus, feljetonus un pasakas publicēja žurnālos paralēla tam, ka viņš strādāja par ekskursiju vadītāju. Un tad, kad viņš jau bija nobriedis un gatavs pāriet jau rakstnieka profesijā, nu tā tas arī notika. Viņš arī kļuva par rakstnieku savienības biedru, un tad viņš paspēja izlaist 4 grāmatas. Šitā bija otra viņa grāmata. Viņam pirmās divas bija tieši veltītas Rīgai. Tas bija loģiski, jo tas bija tas materiāls, ko viņš labi pārzina, jo viņam interesē vēsturi, viņš ļoti mīlēja savu pilsētu, un viņš arī ieaudzināja, viņš un mana mamma, mīlestību pret Rīgu, tāpēc, ka abi bija Rīgas mīlētāji lieli.
Bet vai ir tā, ka vispirms jūs ar tēti izstaigājāt Rīgas tās vietas un tad tā tapa?
Mēs ar viņu nestaigājam pa Vecrīgu kā par grāmatas objektu. Es laikam biju pa jaunais tēva ekskursijās nekad neesmu bijusi, bet es zinu cilvēku, kurš ir bijis un atcerās to ekskursiju uz visu mūžu. Viņš bija ļoti neparasts cilvēks, ļoti asprātīgs, ļoti tāds dzīves priecīgs, un viņa ekskursijas palika atmiņā, bet es, diemžēl, neesmu bijusi ne ar mammu, ne ar tēvu uz ekskursijām. Tad, kad mēs gājam uz Vecrīgu, piemēram, uz zīmēšanu studiju,
es uz Pionieru pili tajā
uz Pionieru pili pie Jura Ģermeņa, a pirms tam pie Vies Mikānas arī uz Pionieru pili. Es neatceros, ka viņš man tur būtu kaut ko stāstījis pa Vecrīgu, jo es biju pa mazu. Diemžēl viņš nomira, kad man bija 12 gadi.
Ja mēs runājam par ekskursiju vadītājiem vai gidiem, mēs vienmēr sakām, ka nedrīkst stāstīt pasakas. Bet šī gadījumā tieši tā ir tā burvība.
Jā, tā burvība, jo tādā veidā bērniem var parādīt to skaistu pilsētu un ieinteresēt viņus. Tur ir dažādi Rīgas noslēpumi, kurus arī pieauguši nezin. Un es domāju, ja bērni lasīs kopā ar saviem vecākiem, ejot pa Vecrīgu, ja tie būs ne tikai Rīgas bērni, bet tie, kas atbrauc no citām pilsētām, viņi arī iemīlēs Rīgu, un jo vairāk mēs zinām, jo vairāk mēs mīlam. Mēs mīlam to, ko mēs saprotam.
Ko mēs iepazīstam.
Un ko mēs iepazīstam. Tas taču ir tik interesanti. Rīgā ir tik daudz foršas vietas. Mēs ejam garām mājai. Mēs nepievēršam viņai uzmanību, tāpēc, ka neko nezinām par viņu. Bet šīs pasakas padara tos notikumus dzīves.
Detaļas. Viņi akcentē detaļas.
Un te tieši tas virbulis, kuru Rīgā ir ļoti daudz.
Čiris.
Viens no tiem ir Čiris. Viņš stāsta tos stāstus, kurus atkal viņam pastāstīja paši to notikumu liecinieki. Tas ir ēkas, tie ir lieli gabali, kas ir ierakti zemē, un putni, un tā tālāk, un arī gidi, kas tur staigā ar savam ekskursijām.
Nu, ja 73. Gadā, tad, kad šī grāmata iznāca pirmo reizi, un ja viņa vēl tagad bibliotekās ir pieprasīta un arī atrodama, vai nav drusku tā kā aizvainojoši tas, ka tajā laikā bija iecerēts izdot grāmatu vairākās valodās, gan latviski, gan angliski, gan krieviski, gan vācu valodā, un tomēr tas nenotika?
Tas notika diezgan dramatiski, jo tikko iznāca grāmata, viņa kļuva uzreiz ļoti populāra. Viņu momentāli izpirka un bija tā iecere publicēt viņu dažādās valodās. Nu, protams, latviešu, angļu, vācu, lai turisti arī lasa. Pat Rīgas kinostudijas sāks darbu pie Leļu multfilmes, pēc šīs grāmatas bija scenārijs uzrakstīts. Bet tad Maskavas žurnālā vienā iznāca recenzija, kuru uzrakstīja pat ne kritiķis, pat ne literāts, bet viņu uzrakstīja tēva bijušais kolēģis ekskursiju biroja. Tajā bija ļoti nelabi vārdi par tēva citu grāmatu, kas skolē bija veltīta, un arī pieminētas pasakas, arī kā slikta grāmata. Un tad viss apstājās, un tēvs uzskatīja, ka tā bija kampaņa, jo pēc tā apstājas pilnīgi viss.
Parunāsim vēl par jūsu ilustrācijām. Kas jums bija izaicinājums veidojot šīs ilustrācijas?
Es vienmēr biju diezgan kritiska pret sevi, plus man ļoti patika profesionāļi. Es esmu profesionāla žurnaliste, nevis leznotāja mākslinieci. Un tāpēc man bija sākumā bail pat pieķerties, un tad es nodomāju, ka es par to vairāk nedomāšu. Bērni nedomā par rezultātu, viņi vienkārši kaifo, tad, kad zīmē. Un es domāju, es kaifošu par procesu, un kas sanāks, tas sanāks. Un es zīmēju vienkārši ar šausmīgi lielu sajūsmu, ar prieku. Un man ir sajūta, ka tēvs arī atbalstītu šo zīmējumus, ka viņam patiktu šī grāmata, un viņš būtu priecīgs, ka mūsu laikā jau 21. Gadsimtā bērni lasīs viņa pasakas ar manam ilustrācijām. Tas ir ļoti sen stāsts, jo tad, kad man bija kādi 11 gadi, viņš teica, ka nākamo grāmatu ilustrēsu tos, toreiz absolūti pat nenobrīnējos par to. Man tas likās loģiski, jo es ļoti gribēju kļūt par mākslinieci, visu laiku zīmēju, un tēvs ļoti to atbalstīja. Bet, nu, izvēlējos citu profesiju, tēvs nomira neuzrakstīja to piektu savu grāmatu, bet šī grāmata vienalga ir tā sapņa piepildījums, jo viņš teica nākamo grāmatu. Šī ir viņa nākamā grāmata. Viņa nav jauna, viņa ir izdota no jauna, bet tāpat laikā viņa ir jauna, un tas ir mūsu projekts sapņu piepildījums.
Vai daudz nācās mainīt?
Nācās mainīt kaut kādas detaļas, jo mans tēvs nebija Padomju Savienības piekrītēs, un kādreiz arī stājoties Rakstnieku Savienībā, viņam teica, vai tev grūti uzraksti vienu stāstu par Ļeninu bērniem? Viņš teica, ne, es nerakstīšu. Un viņam nebija tādas patriotiskas padomju literatūras. Šajā grāmatā nekā tāda nebija no padomju laika. Cita lieta, ka ēkas, pa kuram viņš rakstīja, viņas mainījās, nu, tādā ziņā, ka, piemēram, kaķu namam nebija kaķi tad, kad iznāca šī grāmata, jo tie kaķi bija noņemti 53. Un uzlikti 82. Kad jau viņš bija miris. Un tāpat arī citām ēkām viņš rakstīja, kas tur atrodas. Tur tagad atrodas cits kaut kas. Tādas lietas bija jāprecizē, bet viņas nav principiāli. Saturs palika, valoda palika un vēsele palika.